Arratsaldeon Bilbotik. Ostiral honetan antzerki agenda jorratu nahi dugu. Datozen egunotan Bizkaian zer? Hori galdera, eta erantzuna Agus Pérez antzerki kritikariak ekarriko digu. Datorren larunbat eta igandean trilogia bat izango dugu Arriagan, Medea, Edipo Rei eta Antigona.
Bai, apur bat zera betekada izango da, en fin, nik ez dakit nola eramango dugun, batzuei gustatzen zaie, niri, bueno, zergatik eskutatu, niri ere gustatzen zait, baina apur bat larregi da, gainera kontuan izan da, orain gutxi izan dela, Medea ere, beste bertsio batean, urriaren amaieran egon dela Medea zera Arriagan bertan. Orain beste zer bat ekarriko dute, trilogia batean, esan duzun bezala, Teatro de la Ciudad izeneko trilogia horretan, eta bueno, itariko bakoitza izango da zuzendari batekoa zera edo batena, hobeto esan da. Lehenengo, osea, azaroren 14an txarto ez banabil uste dute larun bata dela, zuzenduko didazu, eta bai, orduan bada. Senekak idatzitako zera Medea edo Senekaren bersioa. Gero urrengo egunean, hau da igandean, ja izango dira bi emanaldi, arratsaldeko 5:30etan, nordoan arratsaldeko 5:30etan Edipo Rei ikustera. Benetan nik uste gogo handia euki behar duzula horretako. Eta kasu honetan Sofoklesen bertsioa da. Bueno, jakina denez zera greziar zera egileetatik erromatarre zera idazleetara pasatu ziren kondairak edo testuak edo batek dakizelan pasatu ziren, eta orduan bertsioak daude zera jatorrizkoa eta gero erromatarre egile batek ez dakit birmoldatua edo. Eta azkena izango da Sofoklesena ere, eta izango da igandean bertan, baina arrasaldeko 8:00etan, eta izango da Antigona. Bueno, ba, iruren artean egingo dute trilogia hau. Benetan nik uste dut aprobate handinaia dena, eta behar bada, ez dakit, garrantzi gehiegi zera eman nahi izan diotela.
Datorren astean, hilaren 18, 20 eta 22an, urrez urren Bilbo, Leion eta Durangon aldiz, Etxekoak.
Bai, Etxekoak lana da, ba, ez dakit gaurko saioan aipatuko dugun gauzarik nagusiena, bai. Izan da hori, ba, Huts Teatroak sortutakoa, orain gutxi zera estreinatu da Luzon, eta gero ibiliko da Euskal Herri osotik, hemen ikusten dute zerbateko, ba, Gasteiz, Azpeiti, Larresoro, Leioa, Durango, Donosti, ez dakiz zer, Elorrizo, Berriz, Markinas hemen, Santurtzi, Gernika, ba, ez dakiz zenbat eman alde dituzten ja zera lotuta, ez da. Huts Teatroa, edo Huts Teatro delakoa sortu Ander Lipusek, antzerki gizon handia gurean, eta berarekin batera daude beste taula gainean, zera sortzeaz aparte eta zera emanaldia zuzentzeaz aparte, taula gainean daude beste hiru antzesle. Bata, bi dira, bueno, bereizketa egitearen edo kokapena, bereizketa baino gehiago kokapena zehaztearen, ba, bi dira iparraldekoak eta beste bi hemen hegoaldekoak, osea, alde mugatik alde batekoak edo bestekoak. Javi Barandiaran eta Ander Lipus alde honetakoak, eta Maika Etxekopar eta Cristiane Etxaluz zera Zuberoakoak biak. Berezitasuna da, bueno, berezitasun asko ditu. Alde batetik gaia bera, gaiak Etxekoak izenburuak dioen bezala, gaiak aipatzen duena edo tratatzen duena edo jorratzen duena da apur bat zer egiten gaituen Etxeko, eta beste bat kanpotik baldin badator zerk egingo du pertsona hori, ba, Etxeko izatea. Kasu honetan dago Maite Mintze bat, hemengo neska euskaldun bat Maite Mintzen da afrikarre batekin, eta nola ekarri ona eta horrek zer ekarriko duen, zelako arazoak sortuko, arazo administratiboak eta horrelakoak, baina gero familia baitako arazoak, nola integratu edo nola egin harrera, personaje zera ez ezagun horri, ez ezagunaren aurrean zelako jarrerak hartzen ditugun, oso gai mamitsua ikusten den eso, eta oso era erdi poetiko, erdi realistan jorratua, benetan interpretazio bikainak izan ziren, eta ba, ezakite bizpairu aldiz ikusteko modukoa da. Beste berezitasun bat orain arte alako sorkuntzetan, esate baterako Peritéâtre de Pennes egindako sorkuntzetan edo beste batzuetan, Demagun Errautsak edo Demagun Hamlet famatu hartan eta bar, elkartu egin dira ere aldebietako antzesleak, baina batzuetan, bueno, batzuetan gehienetan egin dute bakoitzak bere euskalkian, Lipusek esate baterako bizkaiera utzez eta Maita Etxekoparrek ba zuberera utzez, eta horrek asko berazten zuen ez dakit entzumena eta emanaldia eta bar, baina neketsua ere suertatzen da ibiltzea baten euskalkitik bestearen euskalkira denbora guztian. Kasu honetan beren apustua izan da euskera batueraz hitz egitea, benetan euskera batuera ez dakit garbian, oso polita ere, eta jakina denez ba, bakoitzak gordetzen du bere doinua, doinu berezi hori, bai bizkaieraz, bai zubereraz eta bar, baina batuera utzean dago, ulertzen dira hitz guztiak eta beren auskera garbiari esker eta beren ahots proiektzioa hori guztia lantzen dute oso ondo. Eta horrek ere asko errazten du ez dakite mamian sartzea. Benetan oso lan gomendagarria, Bizkaiko zein Euskal Herriko leku askotan egongo dena eta Arriagan egongo da hain zuzen ere, ba ez dakite hilabete honetan egun batzuk barru.
Durangon ere, hilaren azken igandean, hilako 29 zuzen, Euskal Herriko koreografo batzuk izango dira.
Bai, aukera polita egiteko edo ikusteko dantzagaraikidea, beste, nola esan, ez da beste formatu batean, bai ezik eta formatu laburrean, hau da, ez bazaizu asko gustatzen edo saiatu nahi izan ez gero dantzakari ikidea ikusten, ba aukera polita da Durangokoa, 29, abarkatu 29 esan duzun bezala. Zeran egongo dira hiru pieza, eta gutxien zaietareko bi oso onak dira. Beste batean nire zalantzak ditu, baina bueno, bat gustatzen bazaizu, igual bestea zaizuen beste gustatzen, urrengoan igual emozionatu egiten zara, beti daukazu aukera, apur bat, saltzamaltza horretan, zentzuanean saltzamaltza zera esa erari emanez, ba, saltzamaltza horretan ba, zerbait ateratzeko. Lehenengo pieza izango da Judite Argomaniz eta Jaiotzozaren artekoa, La Sala konpainia sortzen dute bien artean, eta Hooked pieza zoragarria benetan zera planteatuko dute edo emango dute, benetan nila ikusi dut pieza hori ez dakit bi edo hiru aldiz, eta laugarrenean ikustera joango naiz, benetan sortu dute estilo berri bat, eta ez dakit gorputz lanketa eta mugimenduaren definizioa guztia da oso aratza eta oso interesgarria. Bigarren pieza Xiomara Ormaetxe izango da, hor simbiosis delako pieza batean, horreta ez dute zer esango, ez dute ezagutzen dinote pieza bera, eta hirugarrena zera Ertza konpainia, hor zera Asier Zabaleta dantzari gipuzkoarra egongo da, benetan oso dantzari ona eta koreografo ona batzuetan, honetan hain zuzen ere deitzen da pieza Joan Zaretenei, hau da gure Euskal Herriko gatazka honetan joan direnei, ez edo joan direnen omenez egina da solo bat, eta ordula orden batekoa edo ez dute ikusi, baina bueno, fede handia diot eta joango naiz gogoz ikustera pieza hori ere.
Bukatzeko aguz atzera eginez, urriaren amaieran Arriagan kreditua ikusteko parada izan genuen.
Bai, horrekin amaituko dugu gaurko saioa, ore handiz. Ba, kreditua egon zen orain bi urte hemen ere Arriagan txokean gaztelaniazko bertsioan, Jordi Galzeran delako batek, bueno, katalan egileak sortu hau da. Eta oraingo honetan euskeraz ekarri dute txantxaka zera konpainiakoek, bertan zera holtza gainean egon ziren Joseba Apaolaza famatua eta Zuhaitz Gurrutxaga zai famatua, baina oso ondo ibili zen. Berez pieza oso divertigarria da, oso sormentsua, ibili ziren biak ala biak benetan zein baino zein hobeago, eta komediak berako oso ondo funtzionatzen du. Gero Aitziber Garmendiak egindako itzulpena oso polita izan zen, oso freskoa, eta zera aktoren edo zera esateko moduaren alde jokatu zuen testuak, ze batzuetan testu oso korapilatsuak izaten dira eta horrek ez dago nola esan errazten ez dakite antzeslanaren edo emanaldiaren funtzionamendua. Kasu honetan ordea oso ondo ibili zen guztia, eszenatoki eskematiko baina oso polita, eta planteamendua bera nik uste dut dela politena, zeren aipatzen duen kontua da gizajo principios, gizajo dena, gizajo bat dena, doala zera, banketzera kreditu bat eskatzera izenburuak esaten duen bezala. Principios hango bulegoko zuzendariak esetxe esaten dio, arropuzkeria handiz, baina gero gauzak ibiliko dira iraultzen eta beste egoera batzuetara eramaten, eta horrek egingo du benetan, egiten du emanaldia benetan interesgarri izatea.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker, gaur ere gurekin egote batik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, be.
Agur.